Азатлык радиосу сөйлейм. Мартның 23-ші шәршәмбі күн китерген хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Татарстан Израильнең авыл хуҗалыгы тармагы белән хезмәттәшлек итәргә җыенмый. Узган ел төзелгән килешүгә гамәлгә кермәячәк. Казан шурасында укытучылар, студентлар һәм сәнгать әһелләре белән очрашуда татар телен укыту турында сөйләшү булды. Оренбург өлкәсенең канун чыгару шурасына 3 татар депутаты сайланды. Екатеринбург 2 июльдә үтәчәк федераль сабантуен әзерләнә. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән дә таныштырабыз. Булар барысы да бүген Азатлыкта. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Вашингтон Либиядәге халыкара хәрби чара җитәкчелеген якын көннәрдә үз беректәшләренә тапшырачагын белдерде. Токионың су үткәргечләрендәге суда нурланыш табылды. Сурия хөкүмәте илнең көньягындагы Дара шәһәрендә беренче кешенең үлеме өчен җинаятьчел кораллы кешеләрне гаепләде. Ямен парламенты илдә бер айга гадәттән тыш вазгыять тәртибе кертү карарын хуплады. Хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. АКШ президенты Барак Обама Вашингтон Либиядәге халыкара хәрби чара җитәкчелеген якын көннәрдә үз беректәшләренә тапшырачак дип белдерде. Обама моны Франция президенты Николас Саркози, Британия премьер-министры Дэвид Кэмерон белән Либия җитәкчесе Муаммар Каддафиның хәрби мөмкинлекләренә каршы чарада төп рольне НАТОга тапшыру турында килешкәннән соң әйтте. Либия башкаласы Триполидә бүген шартлаулар булды. Шартлаулар алдыннан Каддафи дәүләт телевизиясы чыгыш ясап, мусульман илләрен тәре явына каршы көрәшкә кушылырга чакырды. Франция тышкы эшләр министры Ален Жюпе НАТО Либиядәге халыкара хәрби чараның сәяси җитәкчесе булмаячак дип белдерде. Аның әйтүенчә, НАТОның вазифасы хәрби чараларны планлаштыру һәм координацияләү белән генә чикләнәчәк. Русия дәүләт думасы көнбатыш илләрен Либиядәге халыкара хәрби чараларны туктатырга чакыручы мөрәҗәгать белән чыкты. Халыкара мәсьәләләр комитеты әзерләгән документта Либиядә хәрби көч куллану күләменә һәм төрләренә борчылу белдерелә. Комитет рәисе Константин Косачев Русия Либия җитәкчесе Муаммар Каддафиның үз иле халкына каршы кылган гамәлләрен дә хупламый диде. ЛДПР фракциясе бу документка каршы тавыш бирде, коммунистлар тавыш бирүдә катнашмады. АКШ саклану министры Роберт Гейтс Либиядәге низак һәм Мисырдагы демократик реформаларга яклау белдерү өчен Каһирәгә килде. Гейтс Мисырда халык күтәрелеше нәтиҗәсендә президент Хөсни Мөбарәк хакимияттән киткәч төзелгән яңа хөкүмәттәге саклану министры Хөсәйин Тантауи һәм премьер-министр Әссәм Шәрәф белән очрашып, Либиядәге хәрби чаралар һәм бу низакка Мисырның карашы турында сөйләшә. Вашингтон гарәп дөньясында Либиядәге халыкара хәрби чараларга яклау булдырырга тырыша. Либияның көнчыгышында гысянчылар төзегән дәүләт шурасы Мәхмуд Джибрилне вакытлы хөкүмәт башлыгы итеп билгеләде һәм аңа хөкүмәт төзергә кушты. Бүген бу турыда Әл-Җазира телевизиясе хәбәр итте. Моңарчы Джибрил дәүләт шурасындагы кризисга каршы комитетны җитәкләде. Ул хәрби һәм халыкара мәсьәләләр өчен җаваплы булды. Япония хакимиятләре башкала Токионың су үткәргечләрендә нурланышлы йод күп булуы турында кисәтеп, ул суның балалар өчен куркынычлы булуын белдерде. Җир тетрәүдән зыян күргән Фукусима Даичи атом электр станциясе өстендә бүген тагын кара болыт тупланды. Төтен 3-нче реактор урнашкан бина өстендә барлыкка килгән диелә. Реакторларны суыту җайланмаларын төзәтүче хезмәткәрләр аннан читкә чыгарылган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Сурия хөкүмәте илнең көньягындагы Дара шәһәрендә берничә кешенең үлеме өчен җинаятьчел кораллы кешеләрне гаепләде. Хөкүмәт белдерүендә бүген иртән шәһәрнең Гымәри мәчете янында 3 ашыгыч ярдәм хезмәткәренең үтерелүе әйтелә. Җирле халык әйтүенчә исә, иминлек көчләре мәчете янында җыелган демонстрация эшләргә удашып, кимендә 6 кешене үтергән. Демонстрация эшләр гадәттән тыш вазгыят тәртибен бетерүне һәм иреклекләр бирүне таләп итте. Кайберләре президент Башар Әл-Асадны хакимияттан китәргә өндәде. Yemen parlamenti ildə bir oyga qadettən tish vəziyyət tərtibi kirtu qararın xupladı. Hükumətkə qarşı xalq kütərilişi kişiye barğanda Prezident Qali Abdullah Salih deputatlarga şundi təqdim bilən müracaqat etkən idi. Opozisyon deputatlar tavuş birudə qatnaşmadı. Parlament raslağan qanun negizində konstitusiya işçənliği tuqtatılıb tura, protest şoraları ütkəru tıyıla, hüquqi negizsiz qulğa alular rüxsat etilə, senzura kirtilə. Bir aydan artıq davam etkən keng kulan protest şoraları şurunda polisiya bilan bərlişlərdə distələrşə kişi hələk buldu. Salih indi 32 yıl boyu hakimiyyətdə utura. Yerusalimnin uzak avtobus vokzalında zur şortla bulup 20 ləb kişi yaralandı, bir kişi hələk buldu. Tabiblar aytunca yaralanganlarının 4-si ağır həldə. Birinci xəbərlərə qorağanda bombalı buxşa vokzalda qaldırılgan həm şunda tuxtağan avtobus yanında şortlağan. Polisiya bunu terror əməl deyib bəyələdi. Şortlau səbəblə premyer-ministr Benyamin Netanyahu Rusiya səfərin kişiktirdi. Netanyahu pəncəşəmbə Məskəvdə Rusiya icdəkçiləri bilən süyləşülər ütkərgə teyişidi. Rusiya premyer-ministr Vladimir Putin Belqradda Rusiya bilen Serbiya arasındağı hizmettaşlıkka qanaqatlık bildirdi. Putin, Serbiya prezidenti Boris Tadiş hem Serb hükümeti başlığı Mirko Cvetkovic bilen süyleşüler ütkardı. Süyleşülerde söz Libya tiresindeki haller hem iktisadi münasebetlerinin kileşegi, şul isepten energiya hizmettaşlıkı turunda bargan. Bugün şulayuq iki ilinin hükümetleri vekilleri transport, turizm hem fen ülkelerinde hizmettaşlık kileşüleri imzaladı. Rusiyanın Sayan Şuş su elektr stansiyasində 75 kişinin ölümünə getirgən qazanı tekşirişləri tamamlandı. Rusiya tekşiru komitetinin rəsmi vəkili Vladimir Markin aytuvunca, stansiyanın 7 jitakşi xizmətkərinə şul isəbdən ilki müdir Nikolay Nivolkaga qayıplau bildirilgən. Sayan Şuş su elektr stansiyasında qoza 2009 yılının avqustunda buldu. Nəticədə stansiyadagi 10 hidrocihazının 9-u jimirildi. Stansiyanı tüzükləndiru 40 milyard sumga düşer deb hisoblanadi.
Shu ham boshqa xabarlarni siz bizning internet sahifasida da topa olasiz. Adresi ozodlik.org.
Соңғы хабарлар билан Нойфоқ мал бўлдим. Олға таба Озодлиқ дўлқинларида сизни Бошқирдистон ҳам Тотарстон яңғилиқлари билан тоништирамиз. Шулайқ Тотар дунёси хабарлари бўлашақ. Саҳат охирина қадар бирга бўлиқ. Микрофон олдинда Олсу Қурмош, сиз Озодлиқ радиосини тингласиз. Suriyanın Dara şəhərindəki Ğümeri məşidi yanında iminlik kişilərinin utaşıbı nəticəsində hakimiyyətkə qarşı protest bildirişlərinin kimdigəndə 6 kişisi ülgən. Jumha gündən birləliqi məşid yanına jilğan xalıq, Prezident Bashar əl-Əsad rejiminə qarşılıq şəralar albara. Tularaq edib, Landış Xarası usili.
Suriyanın kinyağındağı Dara şəhərində xalıq hükumətkə qarşı protest bildirişin uzğan atnadan birlə Ğümeri məşidi yanına toplanak ildi. Onlar eminlik işleri tarafından meşidini basıp aluğa yol koyması için Sişembe anı uğratıp aldı. Hakimiyetke karşılık bildirge çıkışlar indi bir nişekin aşı havada kunaydı. Onlar siyasi irikli hem korrupsiyonu bitiruni talep idi. Hemine Sişembe tınlamında eminlik işleri utaşa. Onun aldından gını Elik rayondağı elektr hem telefon elimteleri sündirli. Facebook internet bitinde hücum kurunuşları de tasvirlangan videodan protest bildirişlerinin Allah haber deyip kışkırığı kurne. Шуннан соң қараңғыда отыш башлана. Сүрия дәүләт телевидениесе һөҗүм вакытында яраланганнарга ярдәм күрсәтергә барган 4 кешенең кораланган бандитлар тарафыннан үтерелүен күрсәтә. Алар арасында танылган табиб, машина йөртүче иминлек кеше вәкиле бар иде. Шулай ук телевидение мәчет эчендә кораллар һәм акча куышы табылды дигән кадрлар тәкъдим итте. Бу президент Башар ал-Асад режимы һәм аның Баас партиясына каршы барган бер атналык чараның иң кан кыйышлы көне булды. Аңа кадәр генә бу мөкше хуклар өчен комиссары Сүриядәге хәлләргә нәгатьсезлек белдергән иде. Уланда тыныч демонстрантларга каршы көч куллануны тәнкыйтләп чыкты. Сишәмбе көнне реформалар таләп итеп протест чараларына якындагы Нова авылының йөзләрчә кешесе дә кушылды. Гәрчә башка гараб дәүләтләре белән чагыштырганда Сүриядә хөкүмәткә каршы чаралар азрак булса да, бу 2000-нче елда президент вазифасенә әтисе Хафиз ал-Асадны алмаштырган Башар ал-Асадның 11 еллык идарәсендә иң зур проблема булып тора. 1963-нче елдан Сүриядә гадәттән тыш хәл кертелгән оппозиция тыйылган иде. Хакимият реформа һәм модернизацияны дәвам итүгә вәгъдә бирә һәм халыкның беренче таләбе булган Дара шәһәре башлыгын үз урыныннан алды. Ләкин бу гына халыкның ачуын туктатмады. Ә узган атнада берничә кешенең үтерелүе аны тагын да кабартып җибәрде. Җомга көнне илнең иминлек кешеләре демонстрантларга ут ачып 4 кешене үтерде. Икенче көнне җеназада катнашучы тагын 1 кеше атып үтерелде. Дүшәмбе көнне протест арасында катнашучыларга каршы җибәрелгән күз яше чыгару газыннан 11 яшьлек малай һәлак булды.
Сүридәге хәлләр турында Ландыш Харасов сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Правда.
Израильнең авыл хуҗалыгы тармагында эшләүче ширкәтләрнең Татарстанга сәфәренә өзелү куркынычы яны. Татарстанда март башында гына булган очрашу вакытында уртак бизнес булдыру турында сөйләшкән булганнар. Израильләр быел ук инде Татарстанда яңа төр бәрәңге үстереп сынап карамакчы булган. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан израильләрне көтмәүләрен әйтәләр. Наил Аланны тыңлыйк.
Татарстаннан китеп Израильдә яшәүчеләр җәмгыяте башлыгы Леонид Лекинецкий Татарстан ягы белән апрель аена дәгъваләшкән сәфәрләренең өзелү алдында икәнен белми. Күрәсең, Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы хәбәр итәргә өлгермәгән, бәлки теләмәгән. Бәлки министрлыкта өстән президентның бер-бер сүз әйтүен көтәләрдер. Чөнки 2010 елның 23 сентябрендә Израиль авыл хуҗалыгы министрлыгы вәкилләрен Рөстәм Миңнеханов үзе кабул иткән иде. Ул вакытта Миңнеханов Татарстан мөмкинлекләре белән якыннанрак танышу өчен Израиль бизнесменнарын республикага чакырды. Әле күптән түгел генә 2011 елның 5 мартында Татарстан сәүдә сәнәгать пулатында Израильнең авыл хуҗалыгы тармагында эшләүче ширкәт башлыклары белән республика эшмәкәрләре очрашкан иде. Израиль ягыннан авыл хуҗалыгы җирләрен сугаручы торбалар җитештерә Рушы Мецер Плас ширкәте башлыгы Реуан Сарик, яшелчә үстерү, иген игу һәм кышчылык белән шөгыльләнүче Хаклаут 2002 ширкәте җитәкчесе Пинхас Якубовский, курылмалар төзүче җитештерүне компьютерлаштыручы Ямко ширкәте хуҗасы Яков Хасон һәм терлекчелек сөт җитештерү кышчылык белән шөгыльләнүче Агри Го ширкәте вәкиле дә килгән иде. Күрәсең, соңгы чырашу вакытында инде быелгы язда ук кайбер юнәлешләрдә эш башлау турында да сүз булган. Леонид Литиницкий дә җитди сөйләшүләр булганга, Израиль ягы эшне озакка сузмыйча башлап җибәрүне теледи.
Намечен визит в начале апреля в один из районов Татарстана, где будет...
Апрель башында Татарстандагы бер районга барачаклар. Анда яңа технологияләргә нигезләнеп, бәрәңге үстерү өчен уртак ширкәт оештырыла. Бәрәңгенең иң яхшы төре китереләчәк. Татарстанда ул төр әлегә юк.
В Татарстане их еще пока нет. Планируется завести именно этот вид картофеля.
Авыл хуҗалыгы министрлыгы матбугат хезмәте башлыгы Гөлнира Миңнуллина Татарстан ягының израильләрне бу арада гына көтмәүләрен әйтә. Республикага килгән кунакка әле тиз генә көтмибез дип әйтеп булмый бит инде, ди ул. Миңнуллина шулай ук ике арада сөйләшенгән проектларның булу-булмауына да җавап бирә алмады. Израильләрне соңгы килүендә министрның терлекчелек тармагы урынбасары Нәҗип Хаҗипов каршы алган. Ул да Миңнуллинага Израиль ягының апрель башында булачак сәфәрләре турында өздереп берни дә әйтә алмаган. Леонид Литиницкий әлегә кадәр Татарстан Русияның башка өлкәләре белән чагыштырганда бизнес башларга иң яхшы төбәк, монда бөтен шартлар тудырылган дигән фикердә кала. Ул республика җитәкчелеге авыл хуҗалыгы тармагына җитди карый дип белдерә. Казанда туып үсеп, югары белем алгач 1991 елда гаиләсе белән Израильгә киткән Литиницкий өчен Татарстанның соңгы уңышлары бигрәк тә куанычлы. Һәм республиканы ул җитештерүдә дөньяның иң алга киткән илләре белән бер дәрәҗәдә әйтеп күрәсе килә. Яшүсмер вакытта да Казан медицина институтында укыганда да иң ышанычлы дуслары аның татар милләтеннән булган. Дини төрлелеккә килгәндә дә бүгенге Татарстанны ул мөселман, христиан һәм яһуди диннәрендәгеләрнең бер-берсен аңлап яшәгән үрнәк урын дип атай. Русиядагылар яһуд дәүләте булганга Израильгә бер төрле генә карашта түгел. Ислам дининдәгеләр Фәләстин-Израиль арасындагы каршылыклар өчен Израильне гаепләргә тырыша. Баксаң, Фәләстин һәм Израильнең уртак эшләре дә бар. Фәләстин автономиясенең Җәнин төбәге белән Израильнең Гилбо муниципаль төбәге арасында беренче уртак сәнәгать бүлгесе булдырылган. Анда фәләстиннәр һәм яһудлар бергә эшләй. Литинецкий сүзләренчә бүлге үсештә. Шушы үзенчәлекле урын Испанияның тышкы эшләр министры Мигель Муратинос багуында. Литинецкий дөрес юнәлеш бирелгәндә мондый төрле диндәгеләрне һәм караштагыларны берләштергән проектларның киләчәге бар дип әйтә. Соңгы елларда кайбер гарәп илләрендә булган халык күтәрелешләрендә ул ил җитәкчелегенең үз эшенә генә бикләнеп идарә итүеннән күрә. Халыкның тормышын яхшыртырдай бизнес проектлар булдырылмаган. Бу илләрдә дөньяның яңа технологияләре җитештерү тармакларына, бигрәк тә авыл хуҗалыгы өлкәсенә бик начар үтеп кергән.
Вот такие сельскохозяйственные проекты, как делаем в Татарстане, сделать еще, перенести их в другие страны мира.
Әгәр без Татарстанда булдырачак бизнес-проектларны башка илләргә дә күчерә алсак, бергәләшеп тынычлыкка тизрәк ирешер идек. Якын көнчыгышта гына түгел, ә бәлки дөньяның башка илләрендә дә. Татарстандагы тәҗрибә башкаларга үрнәк буласына ышанам. Бүген гарәп илләрендә булган хәлләргә килгәндә, ул бит кичә генә башланган хәл түгел. Ул күп тән көтелде. Дөрләп китәрдәй ут булып пыскып торды. Халыкның түземлеге бетте. Инкыйлаплар нәтиҗәсендә үзгәрешләр җиңгәч, җитәкчелеккә киләчәкне күз аллап эш итүче һәм прогрессив кешеләр килер дип өметләнәсе кала.
Тех странах, в которых победит вот эти вот революционные преобразования, что место руководства в этих странах займут перспективные, прогрессивные люди.
Дип белдерде Литинецкий. Израильнең авыл хуҗалыгы тармагы ширкәтләре дөньяның төрле илләре белән хезмәттәшлектә. Канада, Мексика, Кытай, Япония һәм башка илләрдә дә уртак эшләре бар. Тик Татарстан гына апрель башында Израиль эшмәкәрләрен кабул итәргә әзер булмавын белдерә.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, иершиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Тапшырубызны Татарстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Казан шурасының соңгы утырышы хакимият вәкилләренең Кала укытучылар, студентлар сәнгать эшлекләре белән очрашуга багышланган иде. Җыенда безнең хәбәрчебез Резиде Әхмәтвәлиева да булып кайтты.
Җыенда хакимият вәкилләре залда утыручы халык белән милли проблемаларны уртага салып, җанлы сөйләшү үткәрде. Биредә татар телен укытуга кертеләчәк үзгәрешләр, шәһәрнең илме тукталарында татарча язулар, социаль реклама, дин, милләтара мөнәсәбәтләр, милләтне, телне саклап калу турында сөйләшү булды. Залда утыручы халык та шура вәкилләренә сораулар бирде, үз фикерләрен, тәкъдимләрен әйтте. Дәүләт советы депутаты, Казан шурасы җитәкчесе Фәрит Мифтахов бу тырышның нәк җанлы булуын әһәмиятле ди.
Әлбәттә әйтеп китерә кирәк менә бу безнең очрашу беренче генә түгел, менә бу Мәскәү районында, Мәскәү районы һәм Киров районының бинасында администрация халкы эшчеләре килүе һәм хакимият кешеләре булу, шул ук вакытта безнең иҗтимагый оешмаларның әгъзалары, укытучылар, менә депутатлар килүе һәм шул ук вакытта яшьләр дә булуы һәм шул ук вакытта менә тере сүз тере сөйләшү булуы, ул беләсезме, ул икеләтә байлык. Бәя дип аңлыйм безнең эшебезгә, безнең милләтебезгә, безнең бергә әле безнең эшебез барганы күренә, һәм алда да безнең эшебез күп икәне күренә, бергә булып, бергә эшләрбез дип ышану күбәя бара. Әлбәттә, бу оешманың, бу әле бер эшнең бер төре генә, менә бу Мәскәү районының, Киров районының эше белән танышуына.
Утырышта каралган татар телен укыту мәсьәләсенә килгәндә, бүген төп бурычларның берсе рус телле балаларга татар телен укыту булып тора. Шушы юнәлештә бүген бик күп хезмәтләрне тикшерү, экспертизалау бара. Шушы барлык хезмәтләрне тикшерү нәтиҗәсе буларак, Европа таләпләренә җавап бирә торган телне укыту методикасы тудыру максатта булып тора. Гомумән тел мәсьәләсенә килгәндә, бу елны шәһәр бюджеты сюжетында аңа бір тиін де қоралмаған. Шулай да тіл мәселесі бүтінлі үмітсіз түгіл. Татарстанның Дәулет Советі Мәдениет, Фән, Мәғариф, Милли мәселелер комитеті рейсі Рәзір Уәлиев әйтуінше, мүрәжәғат итә таләптә торғаш 309-нчы закон нигезендә булдырған дәүләт стандарттарының эш вариантын җибәрделәр һәм аның 3-нче варианты безнең өчен бик кулай ди ул.
Эш вариантының 3-нче варианты безнең өчен әйбәт вариант. Ул вариантта язылган, менә ул вариант буенча укытканда без бүгенге көндә эш укытканбыз, татар һәм рус телләре мәктәпләрендә тигез күләмдә укыталабыз. Әмма ләкин монда үзебездән дә бик күп тора. Моның бит әле 1-нче, 2-нче вариантлары да бар. Кайбер мәктәп директорлары, кайбер әйбәттеге мәгариф җитәкчеләре әйдә 2-нче вариантны сүктеп әйтергән килгәннәр. Монсында бездән тора, ата-аналардан тора, ата-аналар ишек тәләп итә, үсерлетеләр, мәктәп директорлары да шулай эшләргә тиеш. Татарстанда минемчә бу мәсьәләдә артык зур проблемалар килеп чыкмас.
Татар телен укыту мөһим мәсьәлә булып торса да, татар булуың белән горурлану хисен тәрбияләү мөһим рәкте Казан федераль университеты профессоры Рәсимә Шәмсетдинова. Бу юнәлештә республикада шактый эшләр башкарыла, татарның киләчәге һичшиксез бар ди ул.
Без бик нык тәнкыйть итәргә яратабыз, эшләр эшләнми дибез, тегесе тегеләй, бусы булай дибез. Ләкин мин университет күләмендә 90-нчы елларда килгән студентлар белән бүгенгесе көндә килгән студентлар арасындагы айырманы бик нык күрәм. Татар дөньясына борылу, татарны таный белү, аның тарихы белән кызыксыну дигән әйбер гаҗәп дәрәҗәдә югары хәзер. Һәм аны белергә омтылган карап торлык яшьләребез бар. Бу бик куанычлы күренеш. Татар егете конкурсын утында утырган вакытта без куанып утырдык. Мондый яшьләр, мондый егетләр булганда без әле милләтнең киләчәге турында лай куркыныч итеп сөйләй алмыйбыз дип. Өч телдә рәхәтләнеп сөйләгән егетләребез булды. Шуңа күрә менә безгә милләт буларак югалмас өчен бүгенге көндә үзебезнең телне өйрәнә алмыйбыз дип ниндер ак ырып утырырга түгел. Көчле шәхесләр булсын өчен. Өч телне дә яхшы белеп, элек бабаларыбыздан килгән традицияларны дәвам итәргә кирәк. Безнең мәктәп мәдрәсәләрдә элек-электән гарәп телендә дәресләрне алып барганнар, аңа карап татар телен онытмаган. Император университетына укырга алмагач, безнең карда милләттәшләребез Сарбоннага, Лейпцигка, Александрияга, Каһирәгә барып укырга кергәннәр. Җылап утырмаганнар, безнең телне бездә укытырга ирек бирмиләр дип. Шуңа күрә әйдәгез әле без Йылак милләт булмыйча, мискин милләт булмыйча, нидер бер оптимизм белән киләчәккә якты итеп карап яшәй.
Казанда латин графикасында элмә тақталарына элү мәсьәләсе дә карала. Бу юнәлештә зур уңайсызлыклар туса да, элмә тақталарда татар телендә язылыш калсын өчен бу иң кулай вариант ди. Казан шәһәренең башкарма комитетының телләр үстерү һәм иҗтимагый оешмалар белән үзара бәйләнешләр бүлеге башлыгы Ирек Арысланов.
Менә хәзер универсиада газерлана торган тарихи биналарда Әлене торган була бит инде нинди объект исемлеге. Шул объектның исемлеге үч телдә була. Татарчасы латин графикасында була. Нигә икәнлеген иң кичкене мәсьәләсе татар телендә язылышы калсын өчен. Чөнки әгәр дә кириллицада язабыз икән, шунда ук реклама ясаучылар әйтеп тора. Безгә үч телдә язарга кирәк аны диләр. Ләкин урысчасы татарчасы кириллицада булу сәбәпле, давай татарчасын төшереп калдырабыз диләр. Аның бит Дом Ушакова нәрсә икәнлеге тәрҗемә ителми, именно собственное Урам Ушулов. Шуңа күрә кириллицада язу күрә дә, аны урысчасын гына калдырабыз да, шуның белән тәмам төшереп калдырырга һәр вакытта тырышалар.
Утырышта шулай дин мәсьәләсенә дә игътибар ителде. Фәрит Мифтахов әйтүенчә, милләт белән диннең бергә булуы бик мөһим.
Россия президенты Медведев та әхлакый дәресләр турында әйтә, менә мин дин мәктәпләрдә диннәрне өйрәтергә дип. Әлбәттә, без инде Россия күләмендә яшәгәч, без инде үзебез мөселман булгач, инде әлбәттә без мөселман кагыйдәләрен һәм бөтен эшләрен белергә тиешбез, балалар да белергә тиеш һәм шул вакытта башка диннәрнең нинди икәнен, нәрсәгә икәнен дә аңлатырга тиешбез. Шуңа күрә инде без менә мин әйтеп китерә кирәк, Балтач районында Җәлил хәзрәт Казый республиканың казые бар. Ул инде 10 ел элек башлады ул эшне, һәрбер мәктәптә ул менә әхлак дәресләре алып бара. Ул анда шул мәктәпләрдә, классларда, дәресләрдә менә ничек укырга, иманлы кеше ничек була, ничек кеше дөньяга ничек килгән, шундый менә дәресләрне бездә дә әкертен генә ул теге татар теле генә дип түгел, ә менә татар теле белән милләтне, динне берләштерүгә.
Жиын вакытында милли көрәш мәсьәләсенә дә игътибар ителде. Ирек Арысланов әйтүенчә, бүген аның хәле авыр. Кишедә татар яшьләре арасыннан вәкилләр дә бар иде. Казан дәүләт университеты студенты Даниш Шакиров татар яшьләре өчен бүген мөмкинчелекләр зур дип саный.
Сайлау гына кирәк, юнәлеш кирәк. Һәм иң мөһиме, дәүләттән генә тормый бу нәрсә. Иң төп нәрсә ул нигездән татар гаиләсенә. Шуңа күрә үзебездә һәм әтиәниләргә менә монда бик күп әтиәниләр утыра, журналистлар утыра, шушы мәгълүмат чаралары ярдәмендә дә шуны күрсәтергә кирәк иде. Без әле барысыннан шу татар гаиләсеннән башлыйк. Әтиәниләр шул эшне башкарып килсен, ә дәүләт бар мөмкинчелекне бирә. Шуңа күрә кемгә мөрәҗәгать итә белергә кирәк һәм кайсы мөхиткә эләгүең бик кирәк. Ә ул мөхитне без үзебез тудырабыз.
Казан шурасының утырышында халык телне, милләтне саклау проблемасын чишү өчен үз тәкъдимнәрен ясады. Хакимият вәкилләре исә халыкны фикрен әйтергә, алар белән бергә эшләргә чакырды. Жиен оптимистик рухта Җирше Зөфәр Сафич тәкъшилегендә туган телне башкару белән тәмамланды.
Азатлык радиосы.
2011 елның федераль Сабантуе Екатеринбурда 2 июль көнне үтәчәк. Бу хакта күптән түгел Свердлов өлкәсе губернаторы Александр Мишариның Татарстанга эшлекле сәфәре вакытында килешенгән. Әзерлекне 2 төбәк җитәкчеләре үз контролен алачак. Бу хакта Казанда үткән матбугат очрашуында Свердлов өлкәсе һәм Татарстан башлыклары хәбәр итте. Бу килүдә 2010 елның сентябрендә имзаланган рәсми килешүне үтәү йөзеннән яклар тагын бер документка кул куйды. Аның зендә 2 күрше төбәк сәүдә, икътисад, фәнни, техник, экология, гуманитар һәм мәдәни өлкәләрдә хезмәттәшлек итәргә җыена. Александр Мишарин Татарстанда аны күбрәк республиканың сәнәгать оешмалары, IT паркны, электрон хөкүмәт, универсиада авылы һәм башка проектлар белән таныштырдылар. Әмма рәсми сөйләшүләр вакытында федераль Сабантуйга әзерлек барышы турында да сүз булды. 2011 елның иң зур милли бәйрәмен Екатеринбурда үткәрү хакында сүзләр инде күптәннән башланган иде. Свердлов өлкәсе һәм Екатеринбург татар конгрессының башкарма директоры Фәвия Сафиуллина федераль Сабантуйга әзерлек турында менә ниләр сөйләде.
Безнең федераль Сабантуй булу турындагы сүз инде ул узган ел түгәрәк уен бөтен Россия фольклор фестивале вакытында кузгатылган иде. Ул вакытта безнең губернатор белән Татарстан Республикасының президенты Инихановның безнең өлкәгә килгән эшлекле сәфәре вакыты һәм алар аэропортта очрашкан вакытта ук быелгы 2011 елгы Сабантуй федераль Сабантуй Свердловский өлкәсе җирлегендә булырга тиеш дигән карарга килгәннәр иде. Ул вакытта әле ул рәсми булмаган гына сөйләшү иде. Һәм инде без рәсми хатлар әзерләп, яңа ел алдыннан Татарстан президенты Миниханов губернаторга хат язып, губернатор үзенең буйрыкларын төрле инстанцияларга төшергән иде. Һәм декабрь ахырында безнең федераль Сабантуйга тулы әзерлек башланды дип әйтсәк тә була. Январь башыннан без инде Татарстанга монда килеп, мәдәният министрлыгы белән аерым очрашып, үзебезнең мәдәният министрлыгы каршысында эш төркеме төзеп, һәм менә шулай дип әкренләп кенә эш башладык.
Финанс ягын кемнәр күтәрә? Свердлов ягы да күтәрәме?
Аның төп чыгымнарны күтәрү безнең Свердлов ягына төшәчәк тә инде ул. Гәрдә менә хәзер Свердловский өлкәсенең бюджетыннан гына ким дигәндә 20 миллион акча чыгарга тора. Татарстан Алла бирса инде безгә Нижнекамск муниципальный районын билгеләгән булышырга безгә Татарстанның күпме финанс ягын күтәрәсен без белмибез, без беләбез инде ул мәдәни чыгымнарны Татарстан күтәрәчәк һәм инде көрәш һәм ярышларга призларны алып киләчәк. Меңнән артык кунакларны кабул итү, әзерләнү, бөтен инфраструктураны булдыру һәм инде прологларга инде анда костюмнар тегү, бөтен эшләр без инде сметаны төзедек булган көндә, тулысынча аны әзерләдек һәм ул безнең 20 миллион чамасы килеп чыкты. Свердловский өлкәсенең чыгымнары. Бу сумманы инде күтәрү төп өлеше бюджетка төште, кайсыбер өлеше иганәчеләр кесенә дә төшәргә мөмкин. Ни өчен дигәндә, әлегә кадәр ул сумманы чыганаклары барысы да билгеләнеп бетермәгән.
Фавия ханым, бу сабантуйның үзенчәлеге нәрсәдә булачак?
Менә быел 2011 ел, әгәр дә сез карап караган булсагыз, бик кызыклы ел. Һәм быелгы федераль сабантуйда 11-нче. Шуңа күрә без инде моны үзебезчә шаярып сөйләшәбез, шушы бу уникальный сабантуй безнең 11-нче елда булган 11-нче сабантуй дип. Һәм икенче яктан инде әгәр дә төгәлрәк килсәк, бу елның сабантуе безнең концепциясын уйлаган вакытта төрле темалар турында уйланылды. Космоска и кешенең беренче чыгуына 50 ел, ансы безнең татар темасына бик кагылышлы булмаганлыктан, без инде күбрәк Абдулла Тукаебызга 125 ел тулуга исәпләнелгән концепцияны өстенрәк итеп күрәбез. Һәм инде тагын үзенчәлекләре инде булырга мөмкин, Екатеринбург җирендә безнең өчен бу иң зур, иң күңелле, иң хәлиткеч ел вакыйгасы булачак. Нишен дигәндә, безнең татар дөньясы өчен инде бу зур дәрәҗәгә күтәрә торган вакыйга булачак дип көтәбез инде.
2 июльдә үтәчәк Сабантуй турында Свердлов өлкәсе һәм Екатеринбург татар конгрессының башкарма директоры Фәвия Сафиуллина сөйләде.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, тарыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонентына безгә ил
бу чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип кул селтәгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Башкортстан яңалыклары белән сезне соңгы хәбәрләрдән соң таныштырабыз. Ә хәзер микрофон алдында Наиф Акмал.
АКШ президенты Барак Обама Вашингтон Либиядәге халыкара хәрби чаралар җитәкчелеген якын көннәрдә үз беректәшләренә тапшырачак дип белдерде. Обама моны Франция президенты Николя Саркози һәм Британ премьер-министры Дэвид Камерон белән Либия җитәкчесе Муаммар Каддафиның хәрби мөмкинлекләренә каршы чарада төп рольне НАТОга тапшыру турында килешкәннән соң әйтте. Франция тышкы эшләр министры Ален Жопе исә НАТО Либиядәге халыкара хәрби чараның сәяси җитәкчесе булмаячак дип белдерде. Аның әйтүенчә, НАТОның вазифасы хәрби чараларны планлаштыру һәм координацияләү белән генә чикләнәчәк. Русия дәүләт думасы көнбатыш илләрен Либиядәге халыкара хәрби чараларны туктатырга чакыручы мөрәҗәгать белән чыкты. Халыкара мәсьәләләр комитеты әзерләгән документта Либиядә хәрби көч куллану күләменә һәм төрләренә борчылу белдерелә. Япония хакимиятләре башкала Токионың су үткәргечләрендә нурланышлы йод күп булуы турында кисәтеп, ул суның балалар өчен куркынычлы булуын белдерде. Җир тетрәүдән зыян күргән Фукусима Дайчи атом электростанциясе өстендә бүген тагын кара болыт тупланды. Иерусалимның үзәк автобус вокзалында зур шартлау булып, кимендә бер кеше һәлак булды, 20ләп кеше яраланды. Табиблар әйтүенчә, яраланганнарның 4-се авыр хәлдә. Беренче хәбәрләргә караганда, бомбалы бухча вокзалда калдырылган һәм шунда туктаган автобус янында шартлаган. Сурия хөкүмәте илнең көньягындагы Дәрәа шәһәрендә берничә кешенең үлеме өчен җинаятьчил кораллы кешеләрне гаепләде. Хөкүмәт белдерүендә бүген иртән шәһәрнең Гомәри мәчете янында 3 ашыгыч ярдәм хезмәткәренең үтерелүе әйтелә. Җирле халык әйтүенчә исә, иминлек көчләре мәчет янында җыелган демонстрацияләргә ут ачып, кимендә 6 кешене үтергән. Йемен парламенты илдә бер айга гадәттән тыш вазгыят тәртибе кертү карарын хуплады. Хөкүмәткә каршы халык күтәрелеше көчәя барганда президент Гали Габдулла Салих депутатларга шундый тәкъдим белән чыккан иде. Оппозицион депутатлар тавыш бирүдә катнашмады. Парламент раслаган канун нигезендә конституция эшчәнлеге туктатылып тора, протест чаралары үткәрү тыела, хукукый нигезсез кулга алулар рөхсәт ителә, цензура кертелә. Русия премьер-министры Владимир Путин Белградта Русия белән Сербия арасында хезмәттәшлеккә канәгатьлек белдерде. Путин Сербия президенты Борис Тадич һәм Серб хөкүмәте башлыгы Мирко Светкович белән сөйләшүләр үткәрде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфага Фәлестин автономиясе башлыгы Мәхмүд Габбас килде. Татар оешмалары вәкилләренең чираттагы очрашуында хакимияткә куелган таләпләрнең үтәлмәве һәм алга таба планнар турында сүз булды. Мөнир Вафин тулырак итеп сөйли.
Бүген 23 март Уфага Фәлестина милли хакимияте башы Мәхмүд Габбас килде. Ике көн барачак аның эш сәфәрендә ул республика белән танышачак, үзәк диния нәзарәте башы, верховный мөфти Тәлгат Таҗетдин һәм Башкортстан президенты Рөстәм Хамитовлар белән очрашачак, конгресс холда зур мәдәни чара караячак, ул шулай ук Уфа дәүләт нефть университетында студентларга лекция белән дә чыгыш ясаячак. Мәскәүдә Русия дәүләт думасында Башкортстан көннәре башылды. Дәүләт думасы башы Борис Грызов сүзләренчә, бу республикага үзен күрсәтүч арасы гына түгел, ә федераль канунлар нигезләрендә тикшерү булачак. Грызов федераль канунларның 20%-тан җирле парламентлар тәкъдиме белән чыгарылуын, алар арасында Башкортстаннан да булуын әйтте. Башкортстан президенты Рустам Хамитов Русия дәүләт думасы башы Борис Грызов белән очрашуда думага алдагы сайлауларда Башкортстаннан бүген анда эшләгәннәрнең яртысы сайланмаячагын ирештерде. Чөнки дигән Рустам Хамитов депутатлар арасында үзләрен күрсәтмәүчеләр дә бар, шуңа улардан котылачакбыз. Безгә республика бердәм Русия файдасына эшләрдәй, файда китердәй депутатлар кирәк. Цитат тамам. Башкортстан президенты Дәүләт думасындагы республикадан сайланган депутатлар белән дә очрашты. Президент депутатлардан социал проблемаларны чишүдә ярдәм итүләрен сорады. 24 март республика делегациясе Дәүләт думасындагы комитет рәисләре белән очрашачак. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренең берлектәге утырышы булды. Анда кунак булып катнашкан Төмән өлкәсенең Нижневартовск шәһәреннән килгән Салих Әмирханов үзләрендәге хәлләр белән таныштырды.
91 елда анда организация ителгән татар башкорт оешмасы Заря дигән инде. Ул күп яшәмәгән 3 елдан соң инде Ватан дигән организация инде бу минем организациянең җитәкчесе булган Геникиев дигән Фәрит дигән кеше инде. Дә Ватанның җитәкчесе булган Халида Гумеровна шул хатын аннан соң инде 98 елда төзелде инде. Шул автономия инде культурная национальная культурная автономия хәзер күнгә кадәр эшләп килә инде. Анда инде Сабантуйлар уза. Бу Сабантуй елдан ел хәзер традициягә кергән инде. Ул ел саен үтә. Хәзерге вакытта инде менә бер 5-6 ел анда була инде Самотморский мөше дигән шундый культурная программа городской инде. Ул көннәр көрәс туры килә инде анда полярные ночи. Шул көннәргә тутырып инде. Ул где-то бер 16-нчы июньнән алып 21-нчы июньгә кадәр инде. Где-то шул арада үтә инде. Беренче көн шул Сабантуй уза, пятница көне, икенче көне Дружба народа дигән мероприятие уза. Ул Дружба народа дигән мероприятие инде уза нидә. Ул шундый урам бар, Дружба народа дигән зур шундый бик матур урам. Аның инде һәрбер тыкрыгында инде, менә ул юллар булып кушыла бит инде шундый тирулыклар инде. Шунда анда яшәгән халыкларның үзләренең оешмаларының шунда ниләре. Тирмәк кебек нәрсәләр салып куялар да, инде шунда вич тезеләләр инде. Кеш юл буена шунда. Шунда алар үзләренең ниләрен күрсәтәләр, концертларын, музыкасын шунда, әйберләрен шунда националь киемнәр киеп, биниләр, җырлыйлар, шулай инде ул программаның башына барып, узагына кадәр тутырыла шунда инде, тоже участвуют инде, үзләрен күрсәтәләр, ашсуын, киемнәрен шунда, җырлыйлар, биниләр. Аннан инде Топар башкорт библиотекасы эшләп килә инде. Ул тоже нидән 93 елдан бирле. Анда бар инде тоже шатлык дигән музыкальный җыр группасы бар инде.
Ортабан ул мәчетләргә тукталды.
Ике мәчет эшләп килә. Берсе Старый Варф дигән шунда одноэтажный зданиелар арасында, икенчесендә городның ичендә прям утыра инде. Алар нигә инде как бы временно нидә инде вагончикларда тора инде икенче мәчет. Әтегесендә уже действует, все нормально, мәсәлә действует инде. Яр буенда, ул елга сагып ята шунда матур урында, аның эргәсендә еще төзелә соборный мәчет.
Салих Әмирханов сүзләренчә, Нижневартовскида 145 мең кеше яши, шуларның 35 меңе татарлар. Балалар бакчалары, мәктәпләр юк, ләкин татар оешмалары җитәрлек. Ул тагы бер татар оешмасы барлыгы турында сөйләде.
Анда тагын бер оешма бар инде, татар оешмасы Мирас дигән. Анда инде ул каптагы элитный клуб, анда начальство, шишкорлар, ниләр шунда җыелып, үзләре шунда сөйләгәннәргә, ниләргә шунда маташалар шунда инде.
Бу Нижневартовский шәһәреннән Салих Әмирханов булды. Ортабан Башкортстан хакимияте белән эшләү мәсьәләсе тикшерелде.
Азатлык радиосы Уфа.
Татар оешмалары вәкилләре президент белән очрашырга өмет итеп, ике тапкыр проблемаларны атап, хат күндерсә дә, аңа җавап алынмаган Милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин.
Без бирелгән әле пока теләкләребезнең үтәлүе турында, каралуы турында августның 5-ші августта берілгені, әлі пака бізге официал абвит югалы. Икенчесен бирдик без, октябрда бирдик, икенче мәртәбе обращениене. Яңадан менә хәзер сроклар үтте бит инде теге шәхтәсләшкәне. Яңадан барырга туры килә инде, делегация белән уже пикетный митинг оештырып, октябр кырына.
Бу мәҗит хуҗин булды, татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мәмәтдинов.
Без башкорт хөкүмәте белән конструктив эшләргә мәҗит әфәнделәр сөйләгәнчә, булдыра алмыйбыз. Безнең халибез юк аңа. Шуңа күрә мин сезгә шундый мөрәҗәгать белән чыгам. Кочам без зур гына итеп пикеткә чыгабыз. Яңа дәүләт кешеләренең яңа юнәлеше белән мин үлем беребез дә риза түгел, килешмибез. Әйдәгез без аңа чыгыйк, матур гына күп кенә итеп күтәреп чыгыйк.
Бу татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мәмәтдинов булды. Сөйләшү ахырында Мәҗит Хуҗин узган атна ахырында Казанда үткән Федераль милли мәдәни мөхтәрият конференциясеннән соң үзенең күзәтүләре белән бүлеште.
Хәзер акча бирү, финанслау, без шушы финанска бирелгән грантлар акчасын Сабантуй үткәрәгенә бирсәк, безнең татар оешмалары Сабантуйлар белемлегеннән халыкны битергә, Сабантуйда эшеп, җырлатырга гына торшаса, безгә бу федеральный организация әми кирәкмәй дип әйттем. Конгресс татарда кирәкмәй. Кызыктыр башка җирләрдә әйбәт Сабантуй үткәрүе. Мин ношар дип әйтмәмен. Әйбәт нәрсә. Ну үткәсенә, ну Сабантуй бит бер атнада. Бетте шуның белән. Эштек, җырладык, биедек, сугыштык, башкасын эшләдек бер-беребез белән бетте шуның белән. Ә безгә бит мәктәпләр ошу турында кирәк. Мәктәпләргә балаларны укытырга Әсбәпләр алып, кем алды дим, кулыгыз күтәрегез әл дидим. Өч субъектка җибәргәннәр, әсбәпләр. Анда Бурятиягә җибәргәннәр, Коми АССРга җибәргәннәр, Икамчатский крайга җибәргәннәр. Шуның белән бетте.
Сез Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗинны тыңладыгыз. 13 март узган сайлауларда канун бозылу очраклары ачыклана башлады. Мәсәлән, Истәртамак районының Айвыши авылы шурасында 7 сайлау урыны эшләгән, 14 намзәттән 7 депутат сайланган, һәр сайлау урыннарында якынча 70 тавыш бергә хукукларының исемлекләре булган. Икенче санлы сайлау урынында 73 сайлау хукугына ия кеше булса, 72 тавыш берілген деп саналған, шынлықта 7 кішінің келмеу ашықланған, 19 сайлау бюллетені дүріс түгіл деп табылған, шулай етіп, келмеушілер үшін де тавыш беріп, бір депутатқа тавыш арттырсалар, екінші сенің бюллетенларын ғамелден шығарып, жүңгілен түшіріп қалдырғанлар. Айуші ауылы қолқы бұғын айдан республика прокурорына мұражағат күндерді. Озатық радиосы үшін Уфадан Мүнер Вафин.
Россия төбәкләрендә 13 март үткән сайлаулар темасын дәвам итеп сезгә Шираттагы хәбәрне тәкъдим итәбез. Оренбурда хакимияттәге фирканы яклаучылар кимегән өлкә канун чыгару шурасына 3 татар депутат сайланган. Тулырак мәгълүмат белән Фирүзә Абсаламова.
Узган муниципаль сайлаулар белән чагыштырганда, бердәм Русиянең күрсәткече күпмедер кимүе, оппозициянең артуы күзәтелде. Булар барысы да сул фиркаларның күрсәткечендә чагылыш тапты. Узган 2006 елдагы сайлаулар белән чагыштырганда, бердәм Русиянең күрсәткече барлыгы 1%-ка гына арткан, ә башка фиркаларныкы күпкә үзгәргән. Мәсәлән, КПРФ узган сайлауларда 16% тавыш җыйган булса, бу юлы 21%. ЛДП 8% булса, хәзер 15%. Гомумән, Россия белән чагыштырганда да, Оренбург төбәгендә бердәм Россиягә тавышларны 4%-ка кимрәк биргәне күрсәтелә. Әлеге күренешнең тотрыклы булуын төрле сайлауларда да күзәтергә мөмкин. Сул электоратның тотрыклы күренешен һәрбер сайлауларда күзәтергә була. Бу елда алар активлык күрсәтте. Электорат икегә бүленде дияргә була. Россия 41%, КПРФ белән Гадел Россия 38%. Шул ук политологларның әйтүенә караганда, Россия патриотларының уңышсызлыгы да үз араларыннан Гадел Россия фиркасына күчкән фирка әгъзалары белән көчләрен бары тик көрәшүгә генә сарыф итүе белән аңлаталар. Өлкә парламенты канунлар чыгару җыелышы сайлауларда 5 фирка, барлыгы 315 намзәт катнашты. Сайлауларда барлыгы 47% халык катнашты. Өлкә парламентында халык мәнфәгатьләрен барлыгы 47 депутат кайгырташак. Шуларның 26-сы яңа сайланганнар. Бердәм Россия өчен 41% сайлаучы тавыш бирген. Бу исә фиркалар исемлеге аша 11 единорос узды дигән сүз. Икенче урында КПРФ 21% тавыш җыйган. Коммунистлар позициясен 5 депутат күрсәтәчәк. 4 мандатка Гадел Россия белән ЛДПР ия булачак. Гадел Россия 16%, ЛДПР 15% тавыш җыйган. Ә инде Россия патриотларына нибары 1.7% сайлаучылар тавыш биргәнлектән ул төшеп кала. Калган 23 урын 1 мандатлы округларда тавышка куелган кешеләргә бирелә. Биредә дә 21 урынны Бердәм Россия вәкилләре яулады. Берәр урын коммунистларда һәм Жириновчыларда. Депутатлыкка узганнар арасында 2 милләттәшебез дә бар. Беренчесе исемлек буенча узган шул ук элекке депутат Илдар Насибуллин һәм 1 мандатлы депутатлар арасында электе депутат булган Әсәкәй районы татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Илдус Дәүләтов. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Азатлык дулкыннарында татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Сембер эшкуарларын милләт мәсьәләсе дә борчый. Өлкәнең татар малтабарлары Сембер өлкәсе башлыгы Сергей Морозов белән очрашуда борчыган мәсьәләләрне күтәреп үз теләк тәкъдимнәрен кертте. Тулырак мәгълүмат белән Айрат Ибраһим.
Сембер өлкәсе башлыгы Сергей Морозовны илбашы Медведев кабул иткән. Очрашуда Мәләкә шәһәрендәге НИИАР атом реакторлары буенча фәнни тикшерү институты базасында ил күләм атом тыш инновацион үзәге булдыру һәм мәдәни башкала программасын тормышка ашыруны тизләтү мәсьәләләре каралган. Өлкә башлыгы шулай ук яшь белгечләрнең дәрәҗәсен һәм квалификациясен күтәрү, яшьләрнең туган якны ташлап читкә китүенә каршы күрелүче үз чаралары белән дә ил башын таныштырган. Мәсәлән, яңа эш урыннары булдыру, университетларның матди базасын ныгыту һәм тулыландыру, яшь белгечләргә өстәлмә түләү кертү. Шулай ук өлкәдә эшләп килүче ипотека программасы нигезендә фатир алучыларның беренче взносының яртысын каплау кебек башка чаралар. Өлкә хөкүмәтенең матбугат хезмәте белдерүенчә, Сергей Морозов ил башыннан Ульян каласының культурный столицы содружества дигән программаны гамәлгә кую буенча башлангычына теләктәшлек күрсәтүендә сораган. Бу инде СНГ Бәйсез дәүләтләр бердәмлегенең гуманитар хезмәттәшлеге шурасының Белоруссиядәге Гомель шәһәре белән бергә Сембер каласында программаның пилот этабын уздыру урыны итеп билгеләү турындагы карары аркасында. Монысы Сергей Морозовның илбашы белән очрашуы турында. Өлкәнең татар малтабарлары өлкә башлыгы белән очрашуда аңа үз теләк тәкъдимнәрен бәян иттеләр. Очрашу башында Сергей Иванович малтабарларны гомумән хезмәт базарындагы хәл-әхвәлләр белән таныштырды. Быелгы гыйнвар һәм февраль айларында 3000-нән артык эш урыны булдырылган, аларның яртысыннан күбе кече һәм урта бизнес өлеше. Быел уртача хезмәт хакын 18%-ка арттыру күздә тотыла. Ә киләчәктә бездә дә эш хакы Идел буе федераль округыныкы дәрәҗәсенә җитәргә тиеш. Бу губернатор фикерләре булды. Өлкәнең икътисадны һәм мал товарлыкны үстерү департаменты директоры Руслан Гайнетдинов мәгълүматларына карасаң, өлкәдә кече һәм урта бизнес субъектлары саны 50,000-нән артып киткән. Бу сан узган елда 18,000 булган. Баксаң, өлкә казнасы киременең 7%-тан артыгы бизнесменнар өлеше икән. Өлкә татар яшьләренең яңа дулкын исемле оешмасы лидеры Марат Хайруллин җитәкчелек игътибарын яшь буынны борчыган мәсьәләләргә юнәлтте. Татар телен һәм мәдәниятен үстерүгә этәргеч бирү өчен FM диапазоны буенча 2-2 радиосында татарча тапшырулар ашарга кирәк. Кайнар FM радиосы әлегә интернетта гына эшләп килә. Киләчәктә турыдан-туры эфирга татар сәясмәннәрен, бизнесменнарны, Мәскәү артистларын чакыру күздә тотыла. Шунысы мөһим, безнең үрнәктән чыгып, Нижгар һәм Самар яшьләре дә үзләрендә Кайнар FM башып җибәрделәр, диде Марат Хәйруллин. Күренекле малтабар Фәрит Әйюпов «Идея өчен миллион» исемле конкурс оештыру турында сүз тәтте. Максаты – талантлы яшьләргә һәм актив эшләүче якташларга булышлык күрсәтү. Татар малтабарларының Сембер исемле оешмасы президенты Радик Гафуровның чыгышы да җылы кабул ителде. Ульян өлкәсе мөселманнары әлегә хәләр ризыкны хит төбәкләрдән сатып алырга мәҗбүр. Шунлыктан без саф татар яшәгән Иске Кулатка районында хәләл ризык җитештерүче фиркат башып җибәрергә булдык, диде ул. Ишарашу ахырында өлкә хөкүмәте рәисе Сергей Морозов һәм татар бизнесменнарының Сембер исемле клубы президенты Радик Гафуров эшләүче ватандашларның тормыш дәрәҗәсен күтәрү чаралары турындагы килешүгә кул куйдылар. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Тапшыруыбыз азагында яна Татарстанга кайтабыз. Татарстан журналистлар бирлиги узган ел бинасыз калган иде. Бирлик 10 ел буе утырган бинада Казан шәһәренә караган милектен канунсыз файдалануда гаепленде. Бирлик агзалары әлеге бәхәсле мәсьәләне шишүдә ярдәм итүне сорап, республика җитәкчеләренә ачык хатта юллап карады. Телман урамында урнашкан бина журналистларга кире кайтарылмады. Әмма хәзер инде алар башка адреста яңа биналы булды. Анда безнең хәбәрчебез Райнур Шакир булып кайтты.
Татарстан журналистлар берлегенә баш каланың декабристлар урамында урнашкан 179-нчы йорттан яңа урын бирелде. Элекеге баш редактор һәм депутат, хәзерге вакытта Татарстан журналистлар фонды җитәкчесе Мөнир Әхлиуллин сүзләренчә, яңа урын 275 квадрат метрны тәшкил итә. Анда 2 зал, пресса, секретар, бухгалтерия, журналистлар фонды өчен аерым бүлмәләр урнашкан. Элекеге гражданны хәлен теркәү идарәсе булган урынны төзекләндерү эшләрен һәм мебель белән җиһазлауларның барысында шәһәр мэриясе үзе башкарган. Бу хәл күрәсең, Телман урамындагы бинадан чыгарылуга бер җавап рәвешендә булган. Бинага заманча техникада кайтарылачак икән һәм киләчәктә бер залны компьютерлар белән тулыландыру да күздә тотыла. Берлек яңа бинадан күчүдән канәгать күренә. Яңа бинада аренда бәясенең булмавы да безнең өчен бик әйбәт тоялар. Элекеге журналистлар берлеге бинасы белән хәзер бернинди бәйләнешебездә калмады. Яңасында 5 ел буена аренда бәясен түләмәячәкбез. Аннан соң шәһәр хакимияте белән яңадан килешү төзеләчәк, ди Мөнир Әхлиуллин. Журналистлар берлегенең яңа урынын әлегә рәсми ачу чарасы булмаган. Әхлиуллин сүзләренчә, ачылышны зурлап оештырмакчылар. Чараны шәһәр җитәкчеләрендә чакырып уздырырга уйлыйбыз, ди ул. Телман урамындагы бинабыз тартып алына башлагач, бер төркем Казан журналистлары моңа карата үз фикерләрен белдергән иде. Әмма безнең бу фикерләрне республика басмалары бастырып чыгарырга курыкты. Бары тик Мәскәүнең зур газеталары гына безне яклап чыга алды, ди Мөнир Әхлиуллин.
Татарстан журналистлар берлегенең йортын тантаналы рәвештә 10 еллык ачканда мин булган идем Телман урамында. Бу безнең Татарстан Бриш президент Митер Шәрифичнең Шәймиевнең журналистларга зур ярдәме белән эшләнде. Бик матур йорт бирелде. Ну, замана үзгәрә тора. Бу йортны инде ниндидер сәбәпләр белән сатырга куйдылар. Без бер төркем журналистлар, ветераннар бу мәсьәләгә рәсәдә белдереп, төрле матбуат урыннарында язмалар басып чыгардык. Үзебезнең фикерләребезне әйттек. Шунсы сөенечле, без бу безнең фикерләр яклап, Үзәк газеталар, Коммерсант, Московский комсомолец газетасы, Известия һәм тагын башка газеталар шушы хатларны яклап чыкты. Менә шушында безнең республика газеталарының берсе дә, хәтта аларның кайберләре журналистлар берлеге рәисенең урынбасары, редакторлар, берсе дә шушы хатларны басмадылар һәм яклап журналистлар берлегенең мөрәҗәгатен басмадылар. Менә бу үзегенә мисал инде. Чит үзәк газеталар басалар, бәйсезләр газеталар басалар бу проблеманы, үзебезнең шушында журналистлар берлеге президиум әгъзасы булган утырган редакторлар бу мәкаләне бу безнең үтенечне басып урнаштырмадылар. Чынлыкта бит монда бернинди дә зыянлы әйбер юк. Монда ветеран журналистлар үзләренең хокукларын гына әйттеләр. Безгә менә безнең президент безгә шундый шартлар тудырдылар. Безне хәзер менә урамга куып чыгарып айдыналар. Нәрсә эшлибез? Бернинди дә куркыныч юк. Менә монда инде мин безнең редакторларыбызның кыйысылыгын минетими, кургалыгын мы шунда алып көрдүм. Инде мен хазыр бүтүн детальдарга агыл келмейм. Мына Журналистер союзу бирлиги раиси Рима Ратникованын зор тырышлыгы менен биздин президентчилигинин дурусу менен бизге мына шаар хакимияты мэрия биздин Декабристов урамынын 173 сыртында бик матур гана бина бирди. Күлөмү менен анын мейданы менен ул элекеги. Кыскасы, журналистлер үчүн бул туган жер болор, кишилер үчүн шарттар айбат. Мен үзүм маселени кулай хал этүүгө канагат.
Ди Ахли Юлин. Әлегә рәсми рәвештә ачылмаса да, берлек бинасында 22 март көнне беренче матбугат очрашуы уздырылырга да өлгерде инде. Түгәрәк өстәлдә 90-нчы елларда Россия Федерациясының матбугат үзәге җитәкчесе, Россия президенты Борис Ельцинның беренче матбугат сәркатибе Валентина Ланцева Казан журналистларына Борис Ельцинның сәяси тормышын аңлатты һәм сорауларга җаваплар бирде. Оештыручылар алға таба мұнды шараларының журналистар бірлігінің яңа бинасында ешырақ ұзырлашағында бәйән етті.
Татарстан журналистларының яңа биналы болу турында Райнур Шакир сөйледі. Рүстем Миниғановның Татарстан президенті болуына бір ел. Бір ел жетті срок, ләкен сәясәтші болып жетілігі үшін бик аз. Әліге біз менеджер Миниғановны көрәбіз де Кутушев біздің ғажетінің соңғы сонында. Ол президентнің бір еллық ішіне нәтиже асап, Татарстанның саяси қорашыларын Шаймиев кіне яқлы алмайшағын айтты. Біздің ғажетке көзәту білен Рүстем Исхақи дауам етті.
Татарстан президентының күзге ташланған төп сифаты саясаттан ерак тұруы екен. Біздің әжетінің сұңғы санында Кутушев Рүстем Нұрғали олын менеджер Миңниханов деп ассызықлай. Ол президентның бірдәм Русия фирқасында болып та, фирқа ішінде әлләне қатынашмауын, республика жетекшісі боларақ саяси қорашын білдірмәуін әйді.
Республикаларны президент атамасыннан мәхрүм итү кебек гаугалы яңалыкларны да күрмәмешкә салыша. Моңа карата мөнәсәбәтен белдереп тормый. Мәскәү тарафыннан билгеләнгән кешегә халык арасында популяр булмаган сәяси карарларга карата фикер әйтү авырраҡтыр шул. Бер яҡта Татарстанда президент атамасында символик әһәмиәт күрүшеләр бар, ә икенче яҡта Кремль, Кирмән, яғни эш бирүче, сәясәткә тыҡшынмау аудан шау-шулы белдерүләр ясамаудан әлегә Миңниғановны Миңтимер Шәймиев коткарып килә.
Ди Кутушев Миңниғанов йылы язмасында. Әлеге язмадан күренгәнчә, хәзергә Мәскәүне Шәймиев үзегенә шимете, ләкин аның республика файдасына әйтелгән күп фикерләре рәсми мәгълүмат чараларында күрсәтелмәй икән.
Казан бу очракта ике фронтка уйный. Бер яктан Шәймиев Татарстанның идарә системасында дәрәҗәсе буенча икенче баскычта торучы кеше. Икенче яктан ул пенсионерларга хас булганча бәйсез рәвештә үз шәхси фикрен белдерә. Шуңа күрә Мәскәү карарларын тәнкыйтьләгән сүзләр Шәймиев киңәшче мөнәсәбәте түгел, ә ялдагы Шәймиев фикере буларак бирелә.
Дип дәвам итә сүзен Сайдулла әфәнде. Автор белдергәнчә, Миңтимер Шәймиевнең Миңниханов ката сире сизелми кебек. Ләкин дәүләт киңәшчесенең сәяси йогынтысы көчле булу сәбәпле, президент җитди кадр үзгәрешләре ясый алмый икән. Шуңа да республиканың күп җитәкчеләре үз урыннарында кала бирә.
Республиканың кайбер районнарында башлыклар алышынса да, алар гомуми картинага әллә ни үзгәрешләр кертми. Миңниханов елында дини өлкәдә генә зур эш башланды.
Ди Кутушев. Миңниханов йылы язмасында Татарстан президентының Казан мэры Мерчин белән бик үк дус булмавы, аларны Русия президенты идарәсеннән Владислав Сурков килеп татулаштыруы турында да әйтелә. Һәрхәлдә Мәскәү түрәсе Сурковның ашыгыч рәвештә Казанга килүе хакында шундый сүзләр йөри икән.
Мәскәү белән мөнәсәбәтләре әйбәт дип уйларга кирәк. Бер генә нәрсә бар. Миңниханов Медведев командасы кешесе, Путинныкы түгел. Сәяси үсешкә килсәк, иртәме соңмы Рөстәм әфәнде моңа алынырга тиеш булачак. Алда тагын 4 ел, ә республиканың сәяси позицияларын хаман-хаман Шәймиев кенә яклап тора алмаячак.
Дип тәмамлый сүзен Сайдулла Кутушев. Ихтибар итсәгез, Миңниханов турындагы язмада республикада дини тормышта үзгәрешләр башланды дигән сүз булды. Безнең гәҗит әлеге теманың актуаль булуын истә тотып булса кирәк, соңгы санда Русия Үзәк Диния нәзарәте рәисе Тәлгат Таҗетдин белән әңгәмә бастыра. Язмадан күренгәнчә, Тәлгат хәзрәт Татарстанга мөфти булып кайтырга каршы түгел.
безнең гәҗитнең соңгы санына күзәтү белән Рөстәм Исхакый таныштырды. Кавказ яшьләренең Казан үзәгендә милли биюләрен башкару видео язмасы интернетта шау-шу ятты. Казан федераль университетының этнология һәм археология кафедрасы галимәсе Татьяна Титова бу яшьләрне гаепли. Әлеге күренешне ул тәртипсезлеккә алып баручы кавказский этнодансинг дип атый. Биюләрне оештыручы яшьләр исә биюдә бер начарлык та юк, аны тикшергәнче җитәкчелек башка мөһимрәк социаль проблемаларга игътибар итсен иде ди. Бу хакта сезнең фикерне дә беләсе килә, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык.org сәхифәсендә урнашкан видеоны карап, безгә үз карашларыгызны язып салыгыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.